құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бестей.
Және Талғат Дүйсенбек, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Шыңжаң ұйғыр автономиясында коменданттық сағат енгізілді.
Қазақстан ұйғырлар қауымдастығы Үрімжідегі көтеріліске байланысты әлемдік қауымдастықтан көмек сұрады.
Үлескерлер серт акционерлік қоғамының басшысы Нұр Отан партиясының бұрынғы төрағасы Ермегияевтің жауапқа тартылуын талап етіп Қазақстан президентіне ашхат жолдап отыр.
Шілденің 7-сі күні әлемдік қауымдастық Майкл Джексонды соңғы сапарға шығарып салады. Сондай-ақ оңтүстік Қазақстанда вич инфекциясын жұқтырған балалар өздері шалдыққан дерт жайлы дәрігерлерден аузынан естігендігі туралы хабар беріледі. Ал қазір соңғы жаңалықтар онымен әріптесім Үкілей Бестай таныстырып өтпек.
Қытайдың солтүстік батыстағы үкіметі Шыңжаң провинциясы мен Үрімші қаласында коменданттық тәртіп енгізді. Бұл шара провинция астанасы Үрімшідегі 156 адамның өліміне әкеліп, 800-ден аса адам жараланған көтерілістен кейін қолға алынып отыр. Комендантық сағат сейсенбі күні жергілікті уақытпен кешкі 9-дан сәрсенбінің таңына дейін жалғасатын болады. Хабарлар қарағанда бүгін Қытайдың Үрімші қаласында тоқпақпен қаруланған 100-ден адам шеру өткізді. Бұл наразылық шарасы өткен жексенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы этникалық ұйғырлар көтерілісінде 156 адам қаза тауып, 800 кісі жараланған оқиғадан кейін болып отыр. Полиция шерушілер тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Бүгін таңертең сондай-ақ 200-де ұйғыр шерушілер жиналып, жексенбі күнгі көтеріліске қатысы бар деп 1400 адамның қамауға алынғанына наразылық танытты. Бұл арада Қазақстан-Қытай шекарасы әдеттегі тәртіппен жұмыстарын жалғастыруда деп хабарлап отыр Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті. Сонымен қатар Қазақстанның сыртқы істер министрлігі де Қытайдағы Үрімшідегі бұл қақтығыстарда қазақстандықтар қаза тапқан жоқ деп хабарлады. Бүгін Мәскеуде сөйлеген сөзінде ақш президенті Барак Обама Құрама Штаттармен Ресейдің жауласу ниеті болмауы керек деді. Обама бұл сөздерін Ресейге сапарының екінші күнінде Мәскеудегі экономикалық мектептің түлектері алдында айтты. Обама Құрама Штаттар Ресейдің мықты бейбітшілікте және өркендегенін қалайды деді. Оның айтуынша екі елдің өзара мүдделері ортақ, сол себепті ақш президенті Ресейді диалог пен ынтымақтастықты дамытуға шақырды. Ол сондай-ақ Ресейге арналған сөзінде заңның орындалуы мен демократиялық құндылықтарды алға тартты. Ақш президенті Барак Обама Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуінде ресейліктер әрбір нәрседе келісе алмауы мүмкін, бірақ олардың қарым-қатынастарды жақсарту үшін ең күшті мүмкіндіктері бар деді. Құрама Штаттар президентінің Ресейге сапарының екінші күнінде Путин мен Обама бірінші рет кездесті. Өз кезегінде Путин ақш пен байланыстар Обамамен жақсара түседі деген үмітін білдірді. Дүйсенбі күні Обама Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесіп, тараптар ядролық қаруларды азайту жөнінде және ақш күштерінің Ауғанстанға жүктасуы үшін Ресей арқылы ұшып өтуіне рұқсат береді келісімдер жасаған. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі солтүстік Кореяның соңғы баллистикалық зымыран сынақтарын аймаққа және халықаралық қауіпсіздікке төнген қауіп-қатер деп айыптады. Пхеньян сенбі күні Жапонияның теңізінде 7 зымыран сынағын жасаған болатын. 4 шілде ақштың тәуелсіздік мерекесі күні жасалған бұл зымыран сынағы солтүстік Кореяға ядролық сауда бойынша көмектескен деген күдікті компаниялар жауаптағыстаған Құрама Штаттарға қарсы әрекет сынды көрінді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО басталған күштердің үш әскері тікұшақ апатынан қаза тапты. Әскерилердің хабарына қарағанда, дүйсенбі күні Забул провинциясында екі канадалық, бір британдық сарбаз қаза тапты. Тікұшақ апатынан техникалық ақау себеп болған. Оның алдында халықаралық бітімгершілік күштердің жеті әскері жарылыстардан қаза тапқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі тыңшылық жасады деген күдікпен франциялық жас ғалымды қамауға алған. Франция президенті Николя Саркози ресми Теһраннан 23 жасар келіншекті босатуды талап етіп, оған тағылған айыптарды теріске шығарды. Жас ғалым Иранда 5 ай бойы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, енді еліне қайтпақшы болғанда қамауға алынды. Франс Инфо радиосына берген сұхбатында Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер де бұл айыптаулар сандырақ деді. Бүгін ақштың пилотсыз ұшағынан деп күдіктелген зымыран шабуыл Пәкістанның Талибан жетекшісі Байтолла Мехсудтың жаттығу лагеріне соққы берді. Барлау агенттігінің хабарлауынша, бұл шабуылдан кемінде 12 жауынгер қаза тапты. Пәкістан ресмилері Талибандар жетекшісі Мехсуд Байтолла қаза тапқандардың ішінде жоқ екендігін айтып отыр. Құрама Штаттар өткен жылдан бері Ауғанстанмен шекаралас аймақтағы Талибан күштеріне қарсы 40-тан аса зымыран ұшырған. Ресми Исламабад бұл елдің егемендігін бұзу деп ол соққыларға қарсылық білдіріп келеді. Хорватия парламенті елдің бірінші әйел премьер-министрі ретінде Ядранка Косордың кандидатурасын қолдады. Косор ханым өткен аптада күтпеген жерден қызметінен кеткен Иво Санадардың орнына келетін болады. Ядранка Косор елдегі экономикалық дағдарысқа қарсы шараларды қолға алуға, Еуропа одағына қосылу келіссөздерін қайта жандандыруға сөз берді. Израиль Газа қаласына көмек жолдайтын кемеде ұсталған ақш конгресінің бұрынғы мүшесі Синтия Маккинниді еліне қайтарды. Бірақ бұрынғы конгресмен әйелмен бірге болған тағы 20 белсендіні Израиль әлі босатпады. Израиль теңіздегі блокадаға байланысты Газа жағалауына енген оның кемесін маусымның 30-ында тоқтатып оларды қамауға алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі тергеушісі Ричард Фолк Израильдің кемені басып алуын заңға қайшы деп айтты. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Манас әуе базасын Құрама Штаттарға қолдануға беру туралы жаңа келісімге қол қойды. Президент өкілінің хабарлауынша Бакиев оған шілденің 2-сінде қол қойған. Оның алдында қырғыз парламенті бірауыздан осыған дейінгі жабылады делінген ақштың Ауғанстандағы операциялар үшін Манас әуе базасын пайдалануға жол беретін келісімді қолдап шыққан. Ресей Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының Гитлер мен Сталинді теңестіретін қарарын сынап, оны айыптап отыр. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлары Талғат Үсенбек және
мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да тарқата отырайық.
Шыңжаң ұйғыр автономиясында комендантық сағат енгізілді.
Қазақстан ұйғырлар қауымдастығы Үрімшідегі көтеріліске байланысты әлемдік қауымдастықтан көмек сұрап отыр.
Үлескерлер Свет акционерлік қоғамының басшысы Нұр Отан партиясының бұрынғы төрағасы Амангелді Ермегаевтың жауапқа тартылуын талап етіп президентке ашық хат жолдады.
Оңтүстік Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған балалар өздері шалдыққан дерт жайлы ақ халаттылардың аузынан бірінші рет естіді.
Шілденің 7-сі күні әлем әйгілі әнші Майкл Джексонды соңғы сапарға шығарып салады.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді бізден тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Енді осы тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясында қақтығыстар жалғасып жатыр. Қытайдың этникалық топтар мен ұйғырлар арасында болған сейсен бүгінгі қақтығыста Үрімшідегі ұйғыр мұсылман қауымдастығының дүкендері талқандалды. Осыдан 2 күн бұрын Шыңжаң провинциясындағы толқулар кезінде кемінде 156 адам қаза тауып, жүздеген кісі жарақат алған болатын. Сейсен бүгіні сондай-ақ ұйғыр ұлтының жүздеген өкілі көшеге шығып, Шыңжаң аймағына енгізілген коменданттық сағатқа қарсылық білдіріп, полицияның қамауындағы туыстарын босатуды талап етті. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Жақсы Талғат, Үрімшіден түскен хабарлар қарағанда қолдарына сойыл мен тас алып алған Қытайдың этникалық топтары ұйғырлардың дүкендерін талқандады және бұл топтар арасында да қақтығыс орын алды. Полиция көшедегі тәртіпсіздіктерді басу үшін оларға көзден жас ағызатын газ қолданды. Оның алдында көбісі әйелдер болып табылған 200-дей ұйғыр өкілдері жексенбінгі көтерілісте қамауға алынған туыстарын босатуды талап етті. Ол шерушілердің бірі Азаттыққа былай деген: олар бәрін шетінен ұстап жауып қойды. Олар барлық әйелдерді де қамауда ұстап әлі босатпай отыр. Оның ішінде 7 жасар бала да бар. Қытайда заң жоқ, кейбір адамдарды ғана қорғайтыны бар, дейді ол шерушілердің бірі. Хабарлар қарағанда қақтығыстар Үрімшіде басталған. Қытайдың ресми агенттіктері хабарлап жатқандай, наразылық шаралары Үрімшіден тыс Шыңжаң автономиялық ауданының екінші үлкен қаласы Қашқарда да орын алып, полиция 200-дей ұйғырды күшпен таратты. Бұл аймақта интернет байланысы да үзілді, кейбір мобиль телефондары да байланысыз қалды. Үрімшіде коммунистік партияның жетекшісі полицияның шерушілерді басып тастауын жақтап сөйледі. Біз әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жатырмыз, бірақ көтеріліске қатысқандар тергеуге алынады. Егер олар қақтығыспен талқандап бұзуға қатысқан болса, оларға дәріс оқылады, деген коммунистік партияның жетекшісі Лей. Қытайдан тыс Гагада Қытай елшілігінің консулдығында наразылық танытушылар келіп өкілдікке тас лақтырған соң жұмысын уақытша тоқтатып отыр. Ал ресми ақпарат көздері ұйғыр көтерілісшілерінің толқуынан басталған Үрімшідегі қақтығыста кемінде 156 адам қаза тауып, 800-ден көп кісі жараланды деп отыр. Қақтығысқа Гуандун провинциясында маусым айында болған ұйғыр мен қытайлықтар арасындағы текетірес себеп болды делінді. Ол қақтығыста 2 ұйғыр қаза тапқан болатын. 2,300,000 халқы бар Үрімші этникалық дәстүрлі қытайлықтар басым тұратын Бейжіңнен 3,000 шақырым жерде орналасқан. Жалпы Азаттықтың татар башқұр қызметіне берген сұхбатында әлем ұйғырлары конгресінің вице-президенті Асқар Жан бұл қақтығысқа өз тобының қатысы жоқ екендігін айтып отыр.
Çin hükümeti her zaman Doğu Türkistan'da bir olay olduğu zaman bunu dünya Uygur kurultayı yapmıştır.
Eğer Şıgıs Türkistan'da kanday da bir karşılık şaraları bolıp kalsa, Kıtay hükümeti her daim olarda şaraları duyumdastır deyip, Alem Uyghurları Kongresine ayıp tapşığada. Bizde Kınalyağanın orna hükümet bulay maqtağı Uyghurlardın problemasına kulağa su gerek. Olardın hükümetten sırağanın beri odursa, mұnday қақтығыстар еш қашан болмайды. Uyghurlar sonu 50 yıl boyu köptegen problemaların şeşe almay geledi. Biz öz ana tilimizde koldana almaymız. Ol жерде дин немесе сөз еркіндігі жоқ. Отбасыларында баланың туылуына шектеу бар. Бейжің ядролық сынақтарын бұл аймақта 46 рет жасады. Бұл қақтығыс Қытай үкіметінің ұйғырларға қатысты адам төзгісіз әрекетіне жауап болып отыр деді Әлем ұйғырлар конгресінің вице-президенті. Ал адам құқықтарын қорғаушы Human Rights Watch ұйымының Азия бойынша зерттеушісі Фелим Кайн Гонконгта шілденің 7-сі күні айтқанында бұл қақтығысқа тәуелсіз зерттеу жүргізуге шақырып отыр. Өздеріңізге белгілі, жалпы Қытай Бейжің Шыңжаң мен Тибеттегі халықты өз бақылауында ұстап, олардың діни еркіндігіне шектеу енгізіп келеді. Айта кетейік, бұл Шыңжаң аймағында 8 миллион ұйғыр тұратындығы айтылып отыр.
Рахмет үкілі, сонымен Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы қақтығыстағы байланысты бұл аймақта комендаттық сағат енгізілген екен. Үрімжіде 156 адам қаза тапты деген хабар бар. Құрметті радио тыңдаушы, Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығы Үрімжіде қақтығысқа қатысты әлемдік қауымдастықтан көмек сұрағандығы туралы қысқаша құлақтандырудан соң еститін боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі осы Шыңжаңдағы жағдаймен жалғастыратын болса, Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығы Үрімшідегі қақтығысқа қатысты әлемдік қауымдастықтан көмек сұраған дүниежүзілік ұйғыр конгресінің үндеуіне қосылды.
Олар Қытай үкіметінің ұйғыр халқына күш көрсетуін тоқтатуын талап етіп, бұған халықаралық қауымдастықтың араласуын қалайды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндап береді.
Дүниежүзілік ұйғырлар конгресі үндеуінде Қытай үкіметі тарапынан жасалып отырған қысым мен күш көрсетулердің тоқтатылуын сұрап, оқиғалардың объективті жеткізілуі үшін шетелдік ақпарат құралдарына бөгет жасалмауын талап етіледі. Аталмыш үндеуге қосылып отырған Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығының белсенді мүшесі Қаһарман Қожамбердінің айтуынша, ашық хат арқылы Үрімшіде болып жатқан шынайы жағдайларға әлемнің назарын аудартқымыз келеді дейді.
Россияның телевизор, радио барлығы тек қана Синхуаныкін беріп жатыршы, бұрмалаған кеше сондай болған. Сол үшін бұл вақиға неге сондай болады, қалайша келіп шығады, ол білесіздер сол 5 күні тыныштық шеру, қарсы наразылық болған ғой, ол мұны қазір гірден тоқтаған жоқ.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасының орталығы Үрімшіде жексенбі күні болған қақтығыстарда кемінде 140 адам қаза тауып, 816 адам жарақат алған. Ақпарат көздері бойынша мұндағы қантөгіске маусымның 26-сы күнгі Гуандоңда Қытайлар мен ұйғырлар арасында болған жанжал себеп болған көрінеді. Қаһарман Қожамбердінің айтуынша, шиеленіс жағдай әлі күнге дейін жалғасып отыр.
Біреуінің күйеу баласы, біреуінің баласы ұсталып, небіс өліп кеткеннен олар сондай наразылық жанның ашығында шығып жатыр. Екінші жағынан Қытайлар көйген машинаны тағы басқалар, олар енді ол барлығын ұйғырлардан көріп, олар да шығып ұрып жатыр. Қаланың екінші жағында түстен кейін мыңдан көп Қытайлар жиналып, ұйғыр магазиндерін көйдіріп, анау кезесіп қалса ұрып өлтіріп сондай. Сонымен үкімет бұлай барлығын бастырды, контрбастын дейді, неде ондай емес практикада.
Үрімші қаласының тұрғыны студент Жайдоланың айтуынша, қақтығыстан кейін қалада тұрғындар арасында үрей басым. Бірнеше күн бойы интернет желісі мүлдем үзіліпті, ал тұрғындар телефонмен сөйлесуге енді ғана мүмкіндік алды дейді Жайдола.
Көшеде жүру біраз қауіпті. Мен шықсам, мәселен, мені ұйғыр деп ұрып тастауы мүмкін, шілігі күшті болып жатыр.
Ал шілденің 7-сі күні Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров қақтығыста құрбан болғандардың арасында қазақстандықтар жоқ деп хабарлады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Қазақстан Ауғанстанда болған соғыста хабарсыз кеткендерді іздестірмек.
Қытайда қақтығыста қазақстандықтар құрбан болған жоқ деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігі.
Үрімжде жүздеген ұйғыр шеру өткізді.
Қытай Шыңжаңға комендантық сағат енгізді.
Обама АҚШ пен Ресей бәсекелес болмауы тиіс деді.
Обама Путинге АҚШ Ресей байланыстары жақсара алатындығын айтты.
Біріккен ұлттар ұйымы Пхеньянның зымыран сынағын айыптады.
Ауғанстанда тікұшақ апатынан 3 шетелдік әскер мерт болды.
Франция Иранда ұсталған жас ғалымын босатуды көздеуде.
Ресей Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Гитлер мен Сталинді теңестіретін қарарын сынап отыр.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы уақытта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Үлескерлер серт акционерлік қоғамының басшысы Нұр Отан партиясының бұрынғы төрағасы Амангелді Ермегияевтың жауапқа тартылуын талап етіп президентке хат жазып отыр.
Шілденің 7-сі күні әлем әйгілі әнші Майкл Джексонды соңғы сапарға шығарып салады.
Сондай-ақ оңтүстік Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған сәбилер өздері шалдыққан дерт жайлы ақ халаттылардың аузынан естіп отыр.
Қазақстанда жоғары оқу орындарына төленетін білім ақысы қымбаттайтын болмақ.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі өрбіте отырсақ, үлескерлер серт акционерлік қоғамының басшысы Нұр Отан партиясының бұрынғы төрағасы Амангелді Ермегияевтің жауапқа тартылуын талап етіп Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады.
Үндеу авторлары бұл қадамды соңғы үміті екендігін айтады, себебі бұған дейін қабылданған шаралардан еш нәтиже шықпаған дейді олар. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай толығырақ баяндап береді.
Жалдамалы пәтерде тұратын Медбике Хрушида Камалова 2006 жылдың мамырында серт акционерлік қоғамының жайлы тұрғын үй кешенінен бір бөлмелі пәтерді алған екен. Содан бері 3 жыл өтсе де пәтеріме қолым жетпей отыр дейді үлескер.
62 квадратный метр 54 мыңға. Атанам болады ма, туысқан болады ма, шетелден бәрі бірге оқыған қыздар бәрі маған көмегін көрсеткен. Енді мен оларға қарап не деймін? Мынау квартира алатын алдында 2-3-4 организацияға бардық, қуатқа бардық, инвестстройға бардық. Енді келіп сертке, ой, осы адам Ермегияев екен. Енді президенттің қасында жүрген сенімдік адам деп біз соған сеніп, осы өзіміздің барлық нәрсемізді сол жерге қойдық қой. Енді қайтеміз біз, қайда барамыз, не істейміз?
Жайлы тұрғын үй кешені Алматы қаласының Тастақ 2 ауданында орналасқан. Ондағы бөлмелер экономикалық арналып қарасылағымен берілетін болған. Алғашқы кезекте үлескерлер баспаналарын 2007 жылдың 1 тоқсанында алады деп күтілген еді. Бірақ қазіргі күнге дейін олардың тек 66-90%-ға жуығы ғана салынған. Ал қалған 2-ші және 3-ші кезектегілердің үйлері қашан қолдануға берілетіні белгісіз дейді үлескер Майра Матаева.
Почему нашему жилому комплексу не помогают проверки высокопоставленных?
Неге біздің кешеннің құрылысына жоғары дәрежелі шенеуніктердің тексерістері көмектеспейді? Қанша мәрет әкімнің, оның орынбасарының, тіпті республиканың бірнеше министрлерінің тексерістері болды. Расында серт акционерлік қоғамы тексеріс кезінде жүздеген жұмыскерлерді құрылыс орындарына апарады. Олар 1-2 сағатқа жұмыс қызу жүріп жатқан сыңай танытады. Ал тексеріс аяқталғаннан кейін бірде бір құрылысшыны таппайсың. Біз сияқты үлескерлерді мұндай көріністер мезеті. Біз оларға сенбейміз, себебі олардан еш нәтиже жоқ. Жайлы тұрғын үй кешенінің үлескерлері қаланың басшылығына ашық сұрақ қойып отыр. Серт акционерлік қоғам пәтерлерді тапсыру уақытын қанша рет шегере вермек.
Сколько ещё серт будет переносить сроки сдачи квартир?
Үлескерлер құрылысшылардан баспаналарды салып бітіруді немесе қаражатты қайтаруды талап етіп отыр. Бірінші және екінші кезектегі үлескерлер 100% пәтер ақысын төлеген, ал үшінші кезектегілердің аз бөлігі ғана қалған екен. Бастапқыда 1 шаршы метр 630 ақш долларына сатылған пәтерлер 1,5 жыл ішінде 900 долларға дейін көтерілді дейді жайлы тұрғын үй кешенінің үшінші кезектегі үлескері Вера Лукьянова.
Кулмурзин начальник строительства. У него деньги поступили, он строит.
Кулмурзин құрылыс басшысы, ол ақша бар болса, құрылысты жалғастырады. Ал Ермегияев кездесулерде инвесторлардан ақша төс алысымен құрылысты жандандырамыз деп ылғи айтады. Және ол аңыз кейіпкерлері сынды шетелдік инвесторларды алға тартады. Кешіріңіз, қайдағы инвестор? Біз осы құрылыстың жүргізілуін 100% төледі. Сондай ақ негізгі басшылардың қатысымен біздің ақша жер сатып алу сынды мүлдем басқа жаққа жұмсалды. Біздің барлық қаражаттарды жұмсап тастағандықтан ендігісін олар инвесторлардан күтіп отыр.
Все наши деньги они использовали, а теперь ждут от инвесторов.
Президентке жолдаган үндөөндө үлөскөрлөр аталмыш курулушту кадагалауды сураган. Онда курулушчуларды кылмыштык немесе өзге де жоопкерчиликтерге тартууду сурамайбыз. Себеби сиздин сөзүңүз мемлекетте онсуз да үлкен күчкө ээ делинген. Аталмыш маселеге байланышты Серт акционерлик коомуна кабарлашкан кезде жооп беретин адам жок деген жооп алдык. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыда Мирөз Сүрсөбай.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радиотың даушығайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптар мен одан әр жалғастырсақ, оңтүстік Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған балалар өздері шалдыққан дерт жайлы алғаш рет ақ халаттылардың аузынан естіді. Бұл үшін бірнеше сала мамандары бірігіп, науқас баланың жан үйесімінде арнайы жұмыстар жүргізуде. Тақырыпты толығырақ Шымкенттегі тілшіміз Мира Мүсілім хабарлайды.
5 жасар жарастың анасы ұлының қауіпті індеттен ертерек хабардар болғанын қалайды. Бірақ қазіргі кезде қоғамда бұл дертке шалдыққан жандарға үрке қараушылық басым болғандықтан кеселге шалдыққан ұлын өзгелер қабылдамай сыртқа тебеме деп те қауіптенеді. Пневмония диагнозымен бірнеше рет қалалық ауруханаға жатып шыққан сәбиінің ВИЧ инфекциясын сонда жұқтырғанын айтады жас ана. Менің ұлыма ВИЧ дерті 1 жас 8 айында қан арқылы жұққан. Ол өзінің статусын ертерек білгенін дұрыс деп есептеймін. Бірақ қоғам бізді қабылдар емес. Отбасымызда да бұл туралы жақын ағайындарға тіс жармадық. Балам балабақшаға барады. Қазірде балалар өте қатыгез. Ертең ұлымның көзіне шықып жүргенін қаламаймын. Сондықтан бұны баланың өзі білген дұрыс. Әйткенмен шындығы керек, бұған әзір өзімде дайын емеспін, дейді бізге сұхбат берген Сәуле. Науқас жандардың өзгелердің оқшауланып, өгей көзқарас танытуы, баласы айықпас дертке шалдыққан ауылдық жерлерде тұратын отбасылар үшін жығылған үстіне жұдырық болып тиіп отыр, дейді мамандар-дәрігерлер. Ауылдарда ВИЧ жұқтырғанын естіп, бір моншаға шомылудан бас тартқан оқиғалар да болды. Тағы бір отбасының дүкенінің есігін ешкім ашпай қойған. Бұл қоғам дерті. Бүгінде онымен күрес әлде ақсап тұр, дейді Шымкенттегі ана мен бала жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу орталығының бас дәрігері Еркін Құлманбетов. Науқас балалар өздерінің ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар жайлы 12 жасқа дейін міндетті түрде білулері керек. Әлемдік медицина талабы солай, дейді денсаулық сақтау саласының басшылары. Бірақ бұл жайтқа қоғамның әлі толық дайын еместігі кедергі болуда. Бізде ВИЧ дертіне шалдыққандарын білсе жұмысқа қабылдамау, балабақшаға алмау секілді фактілер болды, талай отбасы шайқалды. Жағдайды түзеу үшін ең алдымен қоғамның көзқарасын өзгертуге күш салуымыз қажет, дейді облыстық денсаулық сақтау департаменті бастығының орынбасары Ержан Өтеулиев. Шілде айының басында шымкенттік дәрігерлер ВИЧ дертіне шалдыққан үш сәбиге олардың осы індетпен өмір сүріп жатқаны жайлы жеткізді. Әр бала ВИЧ инфекциясына шалдығуына оның кінәсі жоқтығы, алдағы өмірінің осы дерттен қалай өткізетіні, ем алып дертке қарсы күресу туралы айтылды. Мамандар бұл істе инфекция жұқтырған сәбидің ата-анасының жәрдемі өте маңызды екенін айтады. Ата-анамен қатар психологтар мен дәрігерлерге талай рет тер төгуге тура келген. Ең алдымен бұл саладағы тәжірибенің жоқтығы бөгет болды, дейді дәрігерлер. Осыдан 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетіне шалдыққан алғашқы бүлдіршіндер анықталды. Кейіннен емдеу мекемелерінде қан құю кезінде балалардың жаппай осы дертті жұқтырғаны мәлім болып, бүкіл елді дүрліктірді. Қан құю кезінде ВИЧ инфекциясын жұқтырған 149 баланың 11-нің өмірі қиыршыннан қиылды. Бір баланың шетелдік отбасылар асырап алса, қалғандары елде. Балалардың денсаулығы бір қалыпты. 116 бала арғы терапиясын қабылдауда, оның ішінде 21 сәби 3 жыл бойы үздіксіз емделумен келеді. Олардың көбі туғаннан жүрек, сал, ішкі құрылыстарының аномалиясы секілді тума ауруларға шалдыққандар. Кеселді жұқтырар бұрын сан рет ауруханаларға жатып шыққан, иммунитеттері өте төмен. Қазір 2 бала жансақтау бөлімінде жатыр, дейді Шымкенттегі ана мен бала жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу орталығының бас дәрігері Еркін Құлманбетов. Бүгінде өңірдегі денсаулық саласына бөлінген қаражат 2 есе көбейіп 40 миллиард теңгеге жеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Шымкенттен Мира Мүсілім.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азат хабарлары әрғай жалғасат, шілденің жетісі күні әлем халқы осыдан бір жарым апта бұрын күтпеген жерден қайтыс болған әйгілі әнші әрі биші Майкл Джексонмен қоштасады. Бұдан бұрын поп музыканың патшасы аталып кеткен 20 жастағы Майкл Джексонның жүрегі тоқтап қалғанын хабарлағанбыз.
Осы айдың ортасында ол Лондонда концерт өткізбекші болып жүргенде әншінің қазасы әлемдегі поп музыканың фанаттары үшін тосын хабар болды. Сахнада өзіне ғана тән мәнері, бейшілігі мен ерекше дауысы тыңдарманның жүрегінен орын алған музыка әлемінің феномені Майкл Джексонның дүниежүзі бойынша 750 миллион альбомы сатылған.
Майкл Джексонның өнеріне табынушылар Қазақстанда да өте көп деп табылады. Тақырыпты толығырақ әріптесім Мақпал Морқанқызы тарқатып айтып береді.
Атақты әншінің өлімі Қазақстан тұрғындары үшін де күтпеген жағдай болыпты.
Это был великий
Майкл Джексон ұлы әнші. Оның өлімі бәріміз үшін күтпеген жағдай болды. Оның денсаулығының нашарлығы туралы естігенбіз. Бірақ осылайша болатынын ешкім білмеді. Ол музыка саласында өзіндік дәуір қалыптастырып кетті. Ол өзінің ешкімге ұқсамайтын дара биімен әлем тұрғындарының есінде қалады. Оны барлығы да сүйеді. Бүгін әлемнің түкпір-түкпірінде әншінің фанаттары жиналып жоқтауда. Әншінің жатқан жері жайлы болсын.
Еңбектеген баладан еңкейген кәрге дейін білетін әншінің әндері кейбір Қазақстан тұрғындары үшін жастық шағының көзіндей болып қалған.
Жас кезімізде тыңдадық. Енді қазіргі балдар білмейтін шығар, біз білеміз әйтеуір. Кейбір өлеңдерін тыңдадық, билеттік те даже. Енді айтамыз, жатқан жері жайлы болсын. Звездалардың өмірі қысқа болады дейді ғой өзі. Мен неше түрлі жағдайлар білмейміз ғой, может, нервтан, күйзеліс, неше түрлі сондай нелерден болады ғой, өмірінің қысқаруы.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Зульфия Әубәкірова. Майкл Джексонды тек жастар ғана емес, үлкендер де біледі. Ол туралы кез келген ақпаратқа құлағымыз әрдайым түрік жүретін, дейді мұғалім Күләш Ізтілеуова.
Майкл Джексон туралы мен кино көргім, отбасы жайлы. Ол отбасымен жаңағы әнші болған, әкесі де бауырлары да әнші болған. Олар өздері жаңағы рок-музыка құрып, содан жаңағы ән айтып, сол семьяның ішінен Майкл Джексон үлкен танымал әртіс болып шықты ғой, дүние жүзіне әйгілі.
Әншінің әлемде фанаттары көп. Сұхбаттасымыз әншінің фанаты болмасақ та, әндерінің жанға жағымды екенін айтады.
Енді кейін кезде ол мен бала кезіндегі киносын көргім. Бала кезіндегі бет нұсқасы мен қазіргі бет әлпеті ұқсамайды мүлде. Ал ол өзіне пластический операция жасаған, бірақ өзіне былай келеді. Енді ол қимылдары, ән айтуы, ән ырғақтары маған ұнайды. Енді бүгін мен күндіз үйде жаңа түс кезінде Майкл Джексон қайтыс болды деп хабардан естідім. Балаларым айғайлап жатырмын, балаларым ау, Майкл Джексон қайтыс болды деп. Сөйтсем олар, ой мама кім дейді, Майкл Джексон осындай деп айтсам, олар да ой әттеген ай деп. Батыр енді әрине ол 50 жасқа кеп қайтыс бопты. 50 жас деген ердің жасы, ол ер адамға не өте кәрі емес. Қайырлы болсын, ерте қайтыс болды.
Әншінің артында 3 баласы қалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын сіздер қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Сондай Алматы бюросындағы телефондарымызды айта кетсек, 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да ескере салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ құрметті тыңдаушы, алдағы Азаттықтың бағдарламасындағы жарты сағат уақытта берілетін хабарлардың тақырыптарымен қысқаша таныстырып өтсек, яғни Шешенстан президенті Рамзан Қадыров полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратынын айтты. Сондай-ақ Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында төлемақы қымбаттайтын болды. Интернет туралы заң Қазақстанда әлемдік ғаламтордың тынысын тарылтады дейді әлеуметтанушылар. Қымбатты тыңдаушы, осы бағдарламаларды сіздер алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Ал қазір тағы да бір қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Онлайн редактор және радио редактор қызметіне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштері болса, сол арқылы өткізуге болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org, ал ағылшын компания негізгі компаниямыздың адресі RFRL Radio Free Europe Radio Liberty.org.
Қымбат тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді.
Қытайдың солтүстік батысындағы үкіметі Шыңжаң провинциясы мен Үрімші қаласында коменданттық тәртіп енгізді. Бұл шара провинция астанасы Үрімшідегі 156 адамның өліміне әкеліп, 800-ден аса адам жараланған көтерілістен кейін қолға алынып отыр. Коменданттық сағат сейсенбінгі жергілікті уақытпен кешкі 9-дан сәрсенбінің таңына дейін жалғасатын болады. Хабарлар қарағанда бүгін Қытайдың Үрімші қаласында тоқпақпен қаруланған 100-ден адам шеру өткізді. Бұл наразылық шарасы өткен жексенбі күнгі бұл Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы этникалық ұйғырлар көтерілісіндегі қақтығыстан кейін болып отыр. Полиция шерушілерді тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданды. Таңертең сейсенбі күні 200-де ұйғыр шерушілері жиналып, жексенбі күнгі көтеріліске қатысы бар деп 1400 адамның қамауға алынғандығына наразылық танытты. Бұл арада Қазақстан-Қытай шекарасы әдеттегіше тәртіппен жұмыстарын жалғастырып жатыр деп Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлап отырса, Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қытайдағы, яғни Шыңжаң ұйғыр автономиясында ешқандай қазақстандық азамат зардап шеккен жоқ деді. Мәскеуде сөйлеген сөзінде ақш президенті Барак Обама Құрама Штаттармен Ресейдің жауласу ниеті болмауы керек деді. Обама бұл сөздерін Ресейге сапарының екінші күнінде Мәскеудегі экономикалық мектептің түлектері алдындағы сөзінде айтты. Обама Құрама Штаттар Ресейдің мықты бейбітшілікте және өркендегенін қалайды деді. Оның айтуынша, екі елдің өзара мүдделері ортақ, сол себепті ақш президенті Ресейді диалог пен ынтымақтастықты дамытуға шақырды. Ол сондай-ақ Ресейге арнаған сөзінде заңның орындалуы мен демократиялық құндылықтарды алға тартты. Сондай-ақ ақш президенті Барак Обама Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуінде ресейліктер әрбір нәрседе келісе алмауы мүмкін, бірақ олардың қарым-қатынастарды жақсарту үшін ең күшті мүмкіндіктері бар деді. Құрама Штаттар президентінің Ресейге сапарының екінші күнінде Путин мен Обама бірінші рет кездесті. Өз кезегінде Путин мен ақш байланыстары Обама мен жақсара түседі деді. Путин ақш пен байланыстар Обама мен жақсара түседі деген үмітін білдірді. Обама Ресей президенті Дмитрий Медведевпен дүйсенбі күні кездесіп, тараптар ядролық қаруларды азайту жөнінде және ақш күштерінің Ауғанстанға жүктасуы үшін Ресей арқылы ұшып өтуге рұқсат беретін келісімдер жасаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның соңғы баллистикалық зымыран сынақтарын аймаққа және халықаралық қауіпсіздікке төнген қауіп-қатер деп айыптап отыр. Пхеньян сенбі күні Жапонияның теңізінде 7 зымыран сынағын жасаған еді. 4 шілде ақштың тәуелсіздік мерекесі күні жасалған бұл зымыран сынағы Солтүстік Кореяға ядролық сауда бойынша көмектескен деген күдікті компанияларды жауып тастаған Құрама Штаттарға қарсы әрекет сынды көрінді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО бастаған күштердің 3 әскері тікұшақ апатынан қаза тапты. Әскерилердің хабарына қарағанда, дүйсенбі күні Забул провинциясында 2 канадалық, 1 британиялық сарбас қаза тапты. Тікұшақ апатына техникалық ақау себеп болғандығы айтылып отыр. Оның алдында халықаралық бітімгершілік күштердің 7 әскері жарылыстардан құрбан болған болатын. Иран билігі тыңшылық жасады деген күдікпен франциялық жас қалымды қамауға алған. Франция президенті Николя Саркози сейсенбі күні ресми Теһраннан 23 жасар келіншекті босатуды талап етіп, оған тағылған айыптарды теріске шығарды. Жас қалым Иранда 5 ай бойы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, енді еліне қайтпақшы болғанда қамауға алынған. Франция Инфо радиосына берген сұхбатында Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер бұл айыптаулар сандырақ деді. Ақштың пилотсыз ұшағынан деп күдіктелген зымыран шабуыл Пәкістанның Талибан жетекшісі Байтола Мехсудтың жаттығу лагеріне соққы берді. Барлау агенттігінің хабарлауынша, бұл шабуылдан кемінде 12 жауынгер қаза тапты, бірақ Пәкістан ресмилері Талибандар жетекшісі Мехсуд қаза тапқандардың ішінде жоқ екендігін айтуда. Құрама Штаттар өткен жылдан бері Ауғанстан мен шекаралас аймақтағы Талибан күштеріне қарсы 40-тан аса зымыран ұшырған еді. Ресми Исламабад бұл елдің егемендігін бұзу деп ол соққыларға қарсылық білдіріп келеді. Израиль Газа қаласына көмек жолдайтын кемеде ұсталған ақш конгресінің бұрынғы мүшесі Синтия Маккинниді еліне қайтарды. Бірақ бұрынғы конгресмен әйелмен бірге болған тағы 20 белсендіні Израиль әлі босатпады. Израиль теңіздегі блокадаға байланысты Газа жағалауына енген оның кемесін маусымның 30-ында тоқтатқан, оларды қамауға алған. Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі тергеушісі Ричард Фолк Израильдің кемені басып алуын заңға қайшы деп тапты. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Манас әуе базасын Құрама Штаттарға қолдануға беру туралы жаңа келісімге қол қойды. Президент өкілінің хабарлауынша Бакиев оған шілденің 2-сінде қол қойған. Оның алдында Қырғыз парламенті бір ауыздан осыған дейін жабылады делінген. Ақштың Ауғанстандағы операциялар үшінгі Манас әуе базасын пайдалануға жол беретін келісімді қолдап шыққан. Ай сайын 15 мың ақш әскері бұл база арқылы 500 тонна зат тасып өтеді. Ресейлік заң шығарушылар 2-ші дүниежүзілік соғысты бастауда Германия мен Совет одағының атқарған рөлін теңестірген еуропалық қарарға қарсылық танытты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бестей таңсырды, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы эфирде жүргізушілер Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
2 миллион қазақстандық Альянс банктен несие алып қайтара алмай отырғандығы айтылуда.
Шешенстан президенті Рамзан Қадыров полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратынын айтты.
Қазақстанда әйелдерге арналған журналдар жылдан жылға көбейгенімен оның бағасы қымбат екендігі айтылуда.
Интернет туралы заң Қазақстанда әлемдік ғаламтордың тынысын тарылтып барады дейді әлеметанушылар. Сонымен қатар бүгінгі бағдарлама барысында Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында төлемақы қымбаттайтындығы да сөз болады. Қымбаттындаушы Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров елдің полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратындығын айтты. Сенбі күні көрші Ингушетия аумағында қарулы топтар шешен полициясының автобусына шабуылдап, кемінде 9 полицейді өлтіріп, оны жараланған болатын. Бұл шабуылдар маусымның 22-сінде Ингушетия жетекшісі Юнисбек Евкуров көлік жарылысынан жараланған соң бұл аймақтағы тұрақсыздық күшейіп тұрғанда болып отыр. Тақырыпты кеңірек әріптесім Үкілай Бестай Берет.
Белгісіз қарулы топ сенбі күні Шешенстан полициясының автобусын торуылға түсіріп, граната лақтырып жібергенде кемінде 10 полиция қызметкері қаза тапты. Шешенстан президенті Рамзан Қадыр бұл шабуылға жауаптылар табылып құртылатын болады деп айтты. Ресейдің ақпарат блоктары Шешенстан президенті бұл шабуылдарды содырлардың ақырғы аңдаус әрекеті деп бағалап отырғанын жазады. Шешенстанның ішкі істер министрі Руслан Алханов бұл шабуылға жауаптылар жазаланбай қалмайды деді.
Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая материальная помощь со стороны руководства республики и руководства МВД России. Мы еще раз убеждаем в том, что...
Шешенстан мен Ресейдің ішкі істер министрлігі тарапынан қаза болғандардың отбасына барлық қажетті материалдық көмек жасалады. Біз тағы да содырлармен сөйлесудің бір ғана жолы бар екеніне көз жеткізіп отырмыз. Олар барлық заңдық жолмен ең қатал жазаға тартылуы керек.
Привлечение к уголовной ответственности должны сидеть за решеткой.
Деді елдің ішкі істер министрі Алханов. Шабуылға тап болған 10 полиция офицері көрші Ингушетияға барып, шешен Ингуш қауіпсіздік күштерінің бірлескен операцияларына қатыспақшы болған. Ол операциялар маусымның 22-сінде Ингушетия президенті Юнисбек Евкуровтың жарылыстан қатты жараланып, оның үш оққа қарсы қаза тапқан шабуылынан соң қолға алынған. Жұма күні ресмилер ауруханада ес-түссіз жатқан Евкуров 2 аптадан аса уақыттан кейін есін жинады деп хабарлады. Кремльдің тапсырмасымен Шешенстан мен Ингушетияда қауіпсіздік операциясы саларына бақылауды алған президент Рамзан Қадыров енді полицияға шабуыл жасағандар мен Евкуровты өлтірмекші болғандардан кек алуға сөз беріп отыр. Осы жылдың басында Ресей билігі ресми түрде Шешенстандағы 10 жылдыққа созылған терроризмге қарсы науқанын тоқтатқан болатын, бірақ Кремльге жақын биліктер мен аймақтағы Ресей қауіпсіздік күштеріне қарсы шабуылдар жалғасып келеді. Сенбі күні Ингушетияның үлкен қаласы Назраның бұрынғы полиция басшысы Ваха Аушып белгісіз бір шабуылдаушының көлігіне от қоюынан жарақат алды. Өткен айда Дағыстанның ішкі істер министрі Әділгерей Магомед Тагеров Махачкалада атып өлтірілген болатын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбат тыңдаушы, хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Медианет халықаралық журналистика орталығы Қазақстан президентінің қарауына жолданған интернет туралы заң жобасына байланысты Қазақстандағы интернет сайт иелері мен провайдерлік компаниялар және блогшылар арасында арнайы сауалнама жасаған. Оған қатысқан провайдерлік компаниялар мен Қазақстанның ең көп қолданылатын 44 сайтының иегерлері интернет туралы заң жобасына президент қол қойып, ол заңдық күшіне енетін болса, онда Қазақстандағы интернет кеңістігі зор шығынға батады, әрі кейзет доменіне кіретін қолданушылар саны күрт азаятындығын айтып отыр.
Ал блогшылар болса, заң күшіне енген жағдайда өз блогтарын жабатындықтарын жеткізді. Сарапшылар осы заң жобасы биліктің нысана қалған белгілес бір сайттарға тосқауыл қою үшін жасалып отырғандығы отырған заңды тетігі дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Медианет халықаралық журналистика орталығының дамуы жөніндегі директоры Әділ Жәлеловтың айтуынша, зерттеу жұмысын тәуелсіз сарапшы жалдау арқылы жасаған. Ал Медианет халықаралық журналистика орталығы болса, интернет туралы заң жобасына о бастан қарсы. Әділ Жәлелов сонымен бірге зерттеу нәтижесі көрсеткенде интернетті қолдану бағасы өседі дегенді алға тартып отыр. Егер заң күшіне енетін болса, барлық интернет құралдарын бұқаралық ақпарат құралдарына теңгереді және интернет провайдерлерге де көп жауапкершілік жүктейді. Соның ішінде провайдерлер өздерінің қолданушылары жайлы мәліметті кемінде 2 жыл сақтауға міндетті. Олардың ойынша бұл шығынның көбеюіне және бағаның өсуіне алып келеді. Дәл осы жерден баға кемінде 10%-ға өседі деген болжам бар. Баға бұдан да жоғары көтерілуі мүмкін. Деді Әділ Жәлелов. Сондай-ақ Әділ Жәлелов зерттеу жұмысын ағылшын қазақ тілдеріне аударып президент аппаратына және парламентке халықаралық ұйымдарға жіберетіндерін атап өтті. Оның ойынша президент заңға вето қойып, болмаса конституциялық кеңеске жіберіп, қайта қарамаған жағдайда Қазақстан интернет қолданушылары Ресей интернет кеңістігіне түгелдей ауысуы мүмкін. Бұл Қазақстанның интернет кеңістігі үшін зор қиындықтар туғызбақ. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым заңның шығу тегі тек биліктің өзіндік мүддесінен ғана туындап отырғанын айтады.
Заңның енді шығуы негізін 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Әлиевке немесе жаңағы жемқорлыққа қарсы үлкен ақпарат таратып жатқан тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанының басқа шынын айтсам, мемлекеттік шаруасы да жоқ, олармен айналысатын құлқы да жоқ.
Қазақстандағы өзінің жеке блогын жүргізушілердің бірі Кәмшат Тасболатова егер заң күшіне енсе өз блогын жабамын деп отыр.
Әрине, егер де ертең блогты бұқаралық ақпарат құралына теңестірсе, онда осы біздің бақ туралы заңға сәйкес мен жаңағы салық мәселелерін, тіркеу мәселелерін де шешуі тиіс, бірақ менің ойымша бұл маған тиімсіз, сондықтан мен жаңағы бір ғана кішігірім блог үшін тіркеу мәселелерін, салық мәселелерін реттеп жүрмеймін. Әрине, онда міндетті түрде өзімнің блогымды жабамын деп ойлаймын.
Кәмшаттың ойынша бұл заң Қазақстан стандағы интернеттің аяғына тұсау салып, дамуына кедергі болмақ. Зерттеуге 60-қа тарта қазнеттің кәсіби өкілдері, 20 провайдерлік компаниялар және 44 интернет құралдары қатысқан. Қатысқан провайдерлік компаниялардың 95% және интернет құралдары иегерлерінің 98% интернет туралы заң жобасын талқылау кезінде билік олардың кіре деген қызығушылық танытпағанын айтқан. Ал зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстанда 6000 сайт жұмыс істеп тұрған көрінеді. Ал Қазақстан интернет кеңістігі 20000 адамды жұмыспен қамтып отырған белгілі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Иә, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, өз өндіріңізді Азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық.
Қазақстан Ауғанстанда болған соғыста хабарсыз кеткендерді іздестірмек.
Қытайда қақтығыста қазақстандықтар құрбан болған жоқ деп хабарлады Сыртқы істер министрлігі.
Үрімжіде жүздеген ұйғыр шеруі өткізді.
Қытай Шыңжаңға комендантық сағат енгізді.
Обама ақш пен ресей бәсекелес болмауы тиіс деді.
Обама Путинге ақш ресей байланыстары жақсара алатындығын айтты.
Біріккен ұлттар ұйымы Пхеньянның зымыран сынағын айыптады.
Ресей Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Гитлер мен Сталинді теңестіретін қарарын сынады.
Франция Иранда ұсталған жас ғалымын босатуды көздеуде.
Израиль ақштың бұрынғы конгрессменін босатты.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Азаттык бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек өкілей.
2 миллион қазақстандықтардың Альянс банктен несие алып қайтара алмай отырғандығы айтылуда.
Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында төлемақы қымбаттайтын болады.
Қазақстанда әйелдерге арналған журналдар жылдан жылға көбейгенімен оның бағасы қымбат болып отырғандығы жайлы айтатын боламыз.
Азаттық радиосы хабарлары сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы білім алу үшін жылына кемінде 270 мың теңге төлеу керек болады. Мемлекеттік білім грантының бағасы өскендіктен республиканың ұлттық университеттері де бір жылдық білім беру бағасын 450 мың теңгеге көтермекші.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, бұл жоғарғы оқу орындары ұстаздарының жалақысын көтеру үшін қажет. Алайда көпшілік жұрт министрліктің бұл әрекетін оқу ақысын қымбаттатудың бір амал ғана деп түсінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Айсылу атты талапкердің анасы Камила жоғары оқу орындарының ақылы бөлімінің бағасының көтерілуіне наразы. Оның айтуынша, жоғары білім алу қалтаны қатты қағады. Ал грантқа ілікпей қалған балалардың болашағы осыған байланысты.
Бүгінгі таңдағы жағдай елдің бәріне де белгілі болып отыр ғой енді мынау. Тіпті дағдарыс кезі болмаған күнде де бұл мүмкін емес, мұндай ақыны төлеу. Себебі қазір мысалы мен күйеуім екеуміздің жалақымыз балашағаның тек жеп ішімі мен киімінен артылмайды. Қалай оны мысалы 295 мыңды жылына қайтадан алып қоямыз? Мысалы, ал енді ентіге орыс тілінен кіргізді мысалы. Бала еңбектенді. Қанша жүйкесі тозды. Бірге жатып, бірге тұрдық қосығыз берген дайындалып жүрген кезде. Сонда қаншама нерв жоғалтып дайындалған орыс тіліне келіп мына жерде аптастап отыр мысалы. Бұл қалай сонда? Сонда жоғары жақ қалай не шешіп, не ойлап отыр білмедік соны. Осы жоғары оқу орнын шешіп отырғандарына, жоғары жақта отырғандар ошағына қатты көңіл бөлсе. Ал енді баласы көптер тіптен ақылы оқталмайды олар.
Осы жылы жоғары оқу орындарының бағасы өзгеріске ұшырап отыр. Астанадағы жоғары және жоғары оқу орны Оның кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуынша, мемлекеттік білім гранттарының бағасы мен ақылы білім беру бағасы тең болуы қажет.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 мың теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 мың теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
Для них на уровне должна, вернее, будет поступать только с учет индекса инфляции, но не более, не в два раза.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарында бір жылға білім беру бағасы 200 мың теңге мен жарты миллион теңгенің арасында. Бұл Америка долларына шаққанда 1400 бен 3400 доллар шамасында. Білім министрлігінің таратқан ақпараттарына байланысты оқу ақысының қымбаттауы есебінен мұғалімдердің жалақысы көбейеді. Бірақ Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, заң бойынша ұстаздардың жалақысын көтеру үшін білім ақысын жоғарылатудан басқа себептер көптеген шешімдер, рұқсаттар қажет. Сондықтан олар осы себепке жиі жүгінеді.
Повышение стоимости оплаты это, в принципе, было ожидаемо, учитывая
білім ақысының жоғарылауы күтілген болатын, себебі ақшаның құнсыздануы 25%-ді құрады. Ал университеттердегі студент алмасу және өзге де шаралар ұлттық валютада есептелінеді. Соған қарамастан, бұл жағдайда еш жақсылық жоқ. Ұлттық университеттердің бағасы онсыз да жоғары еді. Сондай-ақ, менің пікірімше, егер адамдар сапалы білім алғысы келсе, олардан болмау қажет. Бірақ университеттер бағасын көтерсе, біз азаматтар ретінде балаларымыз лайықты білім алу үшін олардан осы сомаға тұратын қызметті талап етуіміз керек.
Требую, чтобы за такие деньги были как бы достойные условия. Наши дети получали достойное образование.
Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестті 106805 бала тапсырды. 100 балдан асырғандардың саны 11382 оқушы болса, қажетті межеленген көрсеткіш 45 балды. 15476 оқушы жинай алмай қалды. Ал кешенді тестілеу шілде айының ішінде болады деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда 2 миллион адам Альянс банктен несие алып, уақытында қайтармай отыр, дейді банк қызметкерлері. Сонда адамдардың бірі Қанат есімді азамат. Ол жолдасының көмегімен Альянс банктен 50 мың теңге көлеміндегі несиеге ұялы телефон алмақшы болып, алаяқтардың алдауына түсіп қалған екен.
Мәселенің мән-жайын Қарлығаш Тұрғынбек қызы зерттеп көрген еді.
Қанат есімді жігіт алаяқтардың құрбаны болғандардың бірі. 2006 жылы жұмыссыз қалған ол бір күні танысын кездестіріп, несиеге ұялы телефон алып беруді сұрайды. Керекті құжаттарды қолына түсірген танысы Қанатты алдап дер соқтырады.
Бар жоғы бір сотка алдым, таныс арқылы. Мен ол кезде жұмыс істемейтін, пенсионный отчислением жоқ болатын. Содан кейін досымның көмегіне сенуге тура келді. Альянс банктен сотка алдық. Ол маған Альянс банк толтырған құжаттарды көрсеткен жоқ.
Танысына сенген жігіт Альянс банк рәсімдеген несие туралы құжаттармен дұрыстап таныспағанда екен. Қолына 50 мың теңгенің ұялы телефонын ұстатқанда ол оңай олжаға қол жеткізгендей болған көрінеді. Алайда жарты жыл өткен соң оның танысының ұялы телефонмен бірге тағы да бірнеше дүние мүліктерді алғаны белгілі болады. Ал осы уақытта оған ұялы телефон алып берген танысы алаяқтық әрекеті үшін сотталып кетеді.
Мен Альянс банкке 500 мыңдай қарыз екен. Өткен ол сондай сомаға кредит оформлететіп, маған бір сотқа ғана алдым деп айтқан. Менің құжаттарымды алып, 500 мыңға кредит оформлететіп, мені алдап соғыпты. Мен қазір кредит төлеп жатырмын. Енді амалым не? Өз құжаттарымды өз қолыммен бердім. Кімді кінәлерін білмеймін.
Біз осы мәселеге қатысты Альянс банкке хабарласқан едік. Банктың баспасөз қызметшісі Әсел Ахметова бұл мәселеге былай деп жауап қайырды.
Ол жеке жағдай болғандықтан оны банктың ішінде жеке қаралады.
Тағы бір айта кетерлік жайт, алаяқтарға алданған азаматтар өзінің алданып қалғанын дәлелдеу керек екен. Содан кейін бұл мәселені банктың арнайы қауіпсіздік бөлімі қолға алатын көрінеді. Алайда біз осы мәселе тұрғысында мамандардың да пікірін біле кеткенді жөн көрдік. Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің доценті Ілияс Исаевтың айтуынша, мұндай өкінішті жағдайлар бүгінде жиі кездесетін көрінеді.
Келісімшартқа тұрғаннан кейін үйін залогқа қояды. Шартта қалай етілді, амал жоқ, береді, тартта жазылды ғой. Екі жақ келісілді ғой. Балансын алып алған күннің өзінде де коммерциялық банктің қаржылық жағдайын жақсартты. Мынау азаматтардың барлығы несие алған.
Қазіргі таңда барлық несие алған азаматтарға жеңілдіктер ұсынылып отыр. Пайызын төмендетсе, тағы бір көмек ретінде мерзімін ұзартатын көрінеді. Ал егер мұндай мүмкіндіктерге де келіспеген жағдайда, онда басқа шара қолданамыз, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азат хабарлар арқылы жалғасады. Қазақстанда әйелдерге арналған журналдар жылдан жылға көбейіп келеді, бірақ журналдар оқырман талғамына сай болмай отыр.
Журналды оқушылар бағасы да қымбат деген пікір білдіріп отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда шығатын санаулы журналдардың өзін оқымайтынын айтқан сұхбаттасымыз Бота есімді келіншек жалпы журналдар бағасының қымбат екенін сөз қылды. Оның пікірінше қаптаған басылымдардың орнына балаларға арналған журналдарды шығарған жөн.
Қазақстанда шығатын журналдардан Жұлдыздар отбасын алып оқимын. Сатып алдан кейін балаларға арналған журналдардың ішінен Балақан журналды аламын. Басқа журналдарды алғанға қымбат болғандықтан алуға онша қалта көтере бермейді. Ресейден келетін журналдар жоқ, оқымаймыз. Себебі олар да қымбат. Кітапханалардан алып Парасат журналын, Жалын журналын, тағы да денсаулық және отбасы журналын кітапханадан отырып оқимын. Ал бірақ былайша сатып алғанға,
ең танымал деген,
жазартып алғанға да жоқ, жазартып алмаймыз. Дүңгіршіктерде көп кездесе бермейді, оның кездескен күннің өзінде қымбат. Қандай бағада 200-250 теңге оларда.
Келесі сұхбаттасымыз Жанар әйелдерге арналған журналдар талғамға сай келмейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, журналдар жиі жарық көрмейтіндіктен қажетті ақпаратты алу қиын.
Бұл журналдардың көбі, ақпараттың көбі, басқа орыс журналдарынан алады, басқа жақтан да. Сосын көбінесе сурет, енді оқырманды қызықтыру үшін шығар, көп суреттерді көп береді. Барлық, мысалы, әйелге қатысты тақырыпты қозғауға тырысады, бірақ дегенмен де, мысалы, адамның көңіл көкжиегін кеңейтетіндей нәрселер сол жерден таба алмайсыз. Кеңес үкіметі кезінде олардан мысалы жан жақты болатында, қазір енді бәрі мысалы журнал көп болғаннан кейін де шығар, әртүрлі бағыты шалғаннан гөрі мысалы бір бағытты ғана алып сол тақырыпты ғана жазуға тырысады. Ал ондай журналдар мысалы елдің бәрінің бірдей қызығушылығын туғыза бермейді деп ойлаймын. Ол тек белгілі бір топқа ғана арналып қалады.
Қазақстанда 90-шы жылдарға дейін әйелдерге арналған екі басылым ғана болған, дейді осы тақырыпқа зерттеу жүргізген Жұлдыздар отбасы журналының бас редакторы Жарылқап Қалыбай. Бірі Қазақстан әйелдері болса, екіншісі Ақбосаға. Оның айтуына қарағанда, әйел мен ерлерге арналған журнал деп бөліп қарастырғаннан гөрі отбасылық журнал шығарған жөн. Ол сонымен қатар әйелдерге арналған журналдар көңілінен шыға бермейтінін жеткізді.
Бұлар шатасып жүрген басылымдар. Олар мысалы Әлия обаста әйелдерге арналған деп бас шығып еді, бірақ соншалықты сұранысы болмады, өзінің жолын таппай келе жатыр. Әйтпесе басында әйелдер басылымы деп Әлия деп жетіне қылды, кейін өзінің бағытынан айырылып қалды. Қазіргі тұрақты бір бағыты, белгілі бір өзіне тән беті жоқ журналдар. Шатасып біресе бұлай, біресе бұлай кетіп жүрген таза әйелдерге арналған сондай басылым болып, және әйелдердің мынау халықаралық журнал бар, Лиза деген жоба, керемет. Тек сол әйелдердің мәселесін көтеріп, әйелдердің өмірін көрсетіп, неғылатын сондайға арналған журнал болса, ол басқа.
Әлия журналының бас редакторы Светлана Британова болса, қазіргі оқырмандар талғампаз екенін айтады. Ол ең бастысы оқырман ана тілінде оқығысы келеді деген пікір білдірді. Сондықтан ол журналды бағасына қарамастан, оқырман өзінің рухани қажеттілігі үшін алғаны дұрыс деп есептейді. Светлана Британова журнал бағасының қымбат болатын себебін типографиялық қызмет бағасының үнемі көтеріліп отыратынымен байланыстырады.
Я думаю, что насколько журналы наши отвечают требованиям читателей, лучше скажут сами читатели.
Меніңше, журналдың қаншалықты талғамға сай келетін оқырман айтуы керек. Біз шығарып отырған журнал әлемдік стандарттарға сай шығарылып отыр. Бұл біздің басты мақсатымыз болатын. Ана тілінде жарық көретін әйелдерге арналған басылым қажет болды. Өйткені әрбір қазақ әйелі ана тілінде өзіне қажетті ақпаратты алуға құқылы. Ал өзге басылымдар туралы оқырмандар айтқаны дұрыс. Әріптестерімнің жұмысын талқыға салу мәдениеттілікке жатпайды.
Я думаю, об этом лучше скажут читатели. Обсуждать работу моих коллег я считаю для себя неэтично.
Қазақстанда қазақ тілінде шығатын журналдар 15 мың мен 50 мың тиражбен жарық көреді екен. Журнал сатумен айналысатын сатушылар болса, журналдың азғана данасының өзін өткізу қиыншылық туғызып отыр дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық бағдарламаларын тыңдап отырсыздар.
Айта кетейік, Қашқар қаласы Жібек жолы бойында орналасқан тарихи шаһар. Қытайдың Шыңжаң аймағында бұл жәдігер мекеннің тарихи келбетіне алдағы уақытта нұқсан келетін сыңайлы.
Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай толығырақ тарқатып айтып береді.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр аутономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер төне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпы алғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
If we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ашқа оймышталып салынған небір қонды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді
Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжин ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дейтұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Қымбатты тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі модераторлар мен Үкілі Әбесте және Талғат Дүсенбек сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.